Jā, nu pateicoties ziedotāju atbalstam, tālajā 2011. gadā tapa vecāku māja un tikko svētdien nosvinēja savu 10 gadu jubileju. Ļoti daudz, kas šo 10 gadu laikā ir mainījies, kaut vai bērnu slimnīcas onkoloģijas nodeļa, kas toreiz sliktā stāvoklī un tolaik arī vecāku māju renovējot, visvairāk mēs domājam tieši par onkoloģijas nodeļas pacientiem, tad šobrīd jau vairākus gadus arī pateicoties ziedotāju atbalstam bērnu slimnīcā ir jauna hemato-onkoloģijas nodeļa, taču vecāku māju turpina pildīt savu misiju, mēs redzam, ka nodeļā nakšņo arī onkoloģijas nodeļas pacienti, bet visvairāk tieši intensīvās terapijas un priekšlaika dzimušo bērniņu vecāki. Kopumā šo 10 gadu laikā mājā ir nakšņojuši vairāk nekā 6300 bērnu vecāki, vecvecāki, krustvecāki, pat brāļi un māsas, un dažreiz arī mazie pacienti ir palikuši vecāku mājā, lai būtu kopā ar savu ģimeni. Un mēs redzam ikdienā, nu, ka šīs mājas atbalsts ne tikai šīs sienas un šīs praktiskās lietas, proti iespēja izgulēties, iet dušā, paēst, izmazgāt veļu, ir svarīgas vecākiem, bet arī emocionālais atbalsts tādā krīzes brīdī ir bezgala vērtīgs un svarīgs, un tāpēc mājā joprojām strādā psihologs, ir pieejams arī kapelāns, sociālais darbinieks, ir tāda vesela atbalsta komanda.